Evo danas smo održali žrijeb za malo nogometni turnir koji se tradicionalno svake godine održava u okviru Kaduškog ljeta. Moram reći da ove godine na turniru učestvuje 16 ekipa, da smo ove godine ograničili broj ekipa iz razloga jer imamo doista veliki interes, a imamo igrališta na raspolaganju jedan dan, tako da smo htjeli da ograničimo broj ekipa, sad ćemo dobiti i kvalitetu na turniru. Kao što možete vidjeti, ekipe su uglavnom sa područja opštine Velika Kaduša, imamo sa područja opštine Cazin i Bužim i ja se nadam da će sve proći u fair korektnoj igri. Turnir počinje u nedjelju 31.7. na igralištu prve osnovne škole od 16 sati. Ovim putem pozvao građana opštine Velika Kaduša da dođu, da daju podršku. Također smo danas svi održali i izvlačenje parova u turniru u basketu. U basketu učestvuje 5 ekipa, njihov turnir počinje u 19 sati i ovim putem mogu reći građanima da očekujemo finale i u basketu i u košarci negdje oko 22 sata uveče.